Abani bekitande bati bati tibawa bekijikwe bibamba basitye boke fani. Abani bekitande bati bati tibawa bekitye tumba shushu. Weyiba javreki inendi. Wepe kanuwe.
Batu beju mesinjiru men. Jambini wekitande bebeye mamfu meki sa jamfu men. Batu bekiyuka mamfu modu beyene sifuwe.
Ah, tinama yuka mamfu mene mekiyene vwe. Name mekiyoka.
Jambi kitanda ati manyuru mabeye mekuwa. Manyonyi mabeye mekiesu mbuko na mbuko. Ba, ben jambi kinangu sema kuwa, baba kuwa, bekiesu mbuko na jambi. Bekieje bana jambi mbuko na mbuko. Bekivuka na makuwe mejuwa, bangu bekiesu boko mwenya. Kati nuboko bekiyene mbondo mbuko na mbuko.
Mawa kuwa wa mawa mayene sifudiru. Mamulima mayene ya sibayi. Malu wangu niza na nangu sema kwa.
Jambi ama laka besu wangu yale biku. Akabu kumwana orodi kika atu wawa sa manyuru mabatu besu. Aweki sakuru su na bebe ibesu. Mema iti jesu ni unkasi luwame. Bekela imamfu mozo. Mamo numeche nangu sebebe makwa memebe. Bene tibama uwa akavukili sebene. Tibene ndika kele mamfu modu, tibawa bene ndika chongo. Jambi ati mama mana ya bise mese, tumutu ama wa bise kati suhunsoso.
Mamfu moku wawo ma mayene sibuwe. Medeni mandika yiba mamfu mambole ma. Mename mayabise kosi mwurima, tumawa name meche mbuka jambi. Mememo ya sifume mamati sesu numukasu luwamu. Metonde mati wangu nangu sememe kwa memebi mampika mese. Meziko yasi mamfu mebi masikele mamfu modu.
Chesu ati weso kuyeboka ameji makabu mshane shoy. Nimecheboka uwe.
Hallelujah!
Chambia meshi tonde rodu boko batu. Mubatu bide kibalunu bodu. Ama rumo wane wodu na kashu leba. Yesu amu uwa sakurusu na deme bebebebeye. Chambia baka bebebe bile bive na jine de wane wodu sesu. Matonde tandu uchia mwa jambu de moko name wodi tondo. Baki meneji kumwa baku humu. Jesu Christ. Daku yodi ya jidukulu. Wanu wana jambi. Mwodi ya jidukulu. Ayeni kubeye batu besa batumbeye. Ne ama tondo ba. Nibatu batumbeye beje kina vubako vukulele. Nibako tondo hati. Bane bejambi beke jene jibila. Jesu ame iya amisha batu mene. Nibeje ki bemisha majiba. Ne wa maboko jimu ya batu mene. Ne shoyondo sina. Ne yene mimbondo na batu mene. Ayeni kimimbondo sina. Akajene ndaku. Na akajene bijaka. Tuwene kimimbondo miyodu. Ne yamishiki batu beshe betumbei. Batu wa shebe yivi kubati. Shesu kutanda meshe maimboli. Mamfu mwodu mede kine shinga. Ne mwani kibula mirime me batu weshe. Beshe bede kine jale na bakide wangu. Ne tandi kubangu ati peyodu. Yejine vuwati na bakide. Sesu akadene libeti ichi, bere ubodu baka yene libeti ichi nesosewa. Meshe modu anikipeka, mejeki, meshu wane. Awanikiboga, beshe bede ikina mebedu. Awanikikawe bevuja, beshe buwa anikikwene jali. Beshe buwa anikiluna wa, na wawa anikifutia bavuve. Sesu de ikina singa yukulela. Aka soduma, nebushuwe bere ubodu. Adekine shinga yukulele. Asembi kubere ubodu. Na vikiri vese na tandati. Bebe jubati bebe. Meya kilene wamene. Ama kaba nyuri yodu. Boko bere ubodu. Atandikati mekakaba nyuri yame. Chabatu besi. Sesudi kine shinga. Neluanise besi veyikie kwate wa. Ni akatanditi damfujotu. Nebeke kino odu. Boko yike sosewa. Mwaba komili kuwa sakuru satandi kato. Oh tata. Mekide kukole bangu ne. Bandika yiba. Mese mbaba kupika. Beti safundu. Sesu ama wa na kasula batu batumbei. Sesu diki mutu wa sungwane. Na ama wa satumbei na kasula bebei batu bebe. Ama nikuwa na bama sojo wangu. Niduwa ndika singa na desewa sadibela. Na singa tato jisambi ama yuswa. Ne ama bete rukulu. Kia mwa akiyene me. Ne mejine njale ne wawo nodu. Masumese ajitena amu. Ne akitondati meja utu wamene jiki satumbe. Timama pika libe wamene kiyamisheme. Ne mavuto kukole boko yodu akumekide ya. Ne ama wene jamu. Sesu ya jine bere usatumbe ibe iki. Niye babati anuvia. Yeyise bere umene mimbondo. Nime mama kaba nyuri yama yeshe ne sesu. Nime boko mama nime kulu mama. Nime bana vama. Linyo ilame sesu wa mene kekele. Wanuwa kikaba me shinga ye mashe meshe. Urimu wama wama sunda na jodu. Ne wa kikaba me mamfu meve mashe meshe. Ama kama libiku le mbu na mbu. Jamfu jinene desha nubosu. Mwotike ye tumbeyi ye boko batu bodu. Ne yake boko name. Akajika majine yinga. Mechede noju mbu na mbu. No wani katonde yiba mpaki mene. Wakitonde batu beshe. Jivule wangure mwawo. Na wamene dina shinga na ingile shangwa.
Tate betu jambi ya gana betu wa. Betambi beyiki betisha tumbeyi. Tate betu jambi. Yeah.
Cheswati, bewe shebro kone bape mikuna mema be, yaka boko ya maji, memene, meje kawewe jujun, jire mbo na mbo.
Ka, mama Yoshua.
Nowe.
Wekenu we.
Mekenu lakse mamfume jambi.
Mwene kashoy, yewa mamfume jambi, jambi nisha.
Mwene kashoy, sesu tandi gati, we shoku mekide me, shatu mbeyi, na meke mekide wa, busube tate dukoli. Weshe wakuruna me, shatu mbeyi na me, majina shinga na runa wangu, busu mezambi. Utume tante kome, timandika shoy, na bu mamfu mezambi. Ne, weshe wakumekide wangu, ndiko koshoy, ne wangu, ache bomo libi kule mbu na mbu.
Wendika shoy, weke dama kwa rikolo, wendika bongo weke shewe, bapansho shamboko.
Yesu tante kati, tubabu umewe, ne jina dama, ne yene buve. Wati weke bomo buma veno odukulu.
Wendi kadamba na shadimene. We wati ke bomo chongone ya.
Mbuli makiyene mimpondo. Ni makiyene nshali. Nepewe mangu shama kike. Nise shuwa mene ache kabe medijundu. Bibli kitante bebe yate. Shashadie nshambi. Ndi kabuvene yiba wane yiba sheshu ndila. Na urema mtu na misha. Ni buve na yene mimpondo. Na sheshu kristi. Mwe bebe yate. Lele, makiyene vuve, ne pekeda mpampu mwe, ne tonde sheshu, ne de unodu ama tonde me, ama kashule me. Bibli kitanda ati, shadi bebe kuroko na yangu, kaenya uwe, na bebe kiene mashunya mwe, dukulu.
Na me, makiyewe sheshu, nume, metonde shi baka chisha, papastere, na missionere, shi bakulakisha mafu mejani. Uyubateli shadi ya bakriti,
Na keke dukulu atani kuboko babaki dubodu. Ati keke atumbe yeshi. Mbume zumbe sheliki. Na bebe tande changu yangu. Jesu tande kufangu boko beshe bekumeki dewa. Na ame tande boko bene beji. Na weweji moko namu. Na meshe mama kitande we mani meshe yashu kitande muwashu baki dema. Saadi ye kretien weshe nye tande changu kumwodu Yesu Kristi.
Uyebo watu weshe wekula kishima wame jambishu wako yeshi.
Ndeka. Mutu, ayikiyene vuve ne lakse, bana we mama bodu na bana bodu. Boko, sheshu wamena majanga ba, ne kili tante changu yodu na mshika. Bebe kiyuka ba kuwowo, dambu de sheshu, tumbe biyeshe. Bebe adene duvune ne sheshu, ne bebe di, bana bodu. Ne bebe kikabe sheshu, meshe medine bebeyi. Bebe atonde sheshu, vuve ne janjewa.
Okama, wame tanda mejambu duwe, na ulima mweme mweshe, wame jiva, ne janja sheshu. Mungo moko boko na ametubo kishewo sheshu, mako wane tanda wa mati na amedisha jambu duwe nshambi. Ni maki anwa mbake sheshu, mandio kumbake batu betumbei. Jungo le kala, maruni kuwa, niki anwa manduko vike woko yoju neshoi, metonde kene dikese. Ni wendi katondo atibende weshe wikila kishawo mweshambi.
Mekiyene buve, ya beke bene beshi kitande chango sheshu.